šobrīd es pieņemu, ka viņu starpā paši nav īstas vienprātības, ko viņi grib darīt. Un tieši tādēļ viņi daļa no reformu partijas patiešām gribētu kaut ko darīt politikā un veidot šo pasākumu uz priekšu un, nu, tā teikt, patiešām kļūt par partiju kaut kad, varbūt tālākā nākotnē. Bet liela daļa no viņiem galīgi nav uz to motivēt. Tur ir ļaudis, kas redz savu politisko karjeru citos politiskajos spēkos. Kas ir īstenībā cilvēkam, nu, krietni izdevīgāk pievienoties kaut kādai jau esošai partijai, nu, piemēram, ar burtu V, vai ne, kur nav jātais visu partijas infrastruktūru, kur nav jādomā par kaut kādu ideoloģiju, par kaut kādiem vēlēšanu sarakstiem un tam līdzīgām lietām, kur ir jau viss gatavs. Nu, tad ir vienkārši ļaudis, kuriem ir bail pateikt sev pašiem un publikai, ka īstenībā nu, man to vairāk nevajag, tāpēc, ka tas prasa no man pārāk daudz. Un beigās, lai ir miers, nu tā teikt, es izmantoju šo atleru burvīgo dāvanu 2011. Gadā, bet tagad es gribu iet mājās. Nu, un droši vien, ka šim te grupām vajadzētu kaut kādā veidā vienai no otras nodalīties un kaut kādiem ļaudīm, kas patiešām kaut ko grib darīt, vajadzētu sākt beidzot nopietni strādāt, jo ir tā cerība, ka notiks vēl vienreiz 2011. Gads vienalga ar Bondaru vai ar kādu citu vadībā ir absolūti nepamatota.